Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 23-mart, yakshanba, Ozodlikning kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Onunchi mart kuni 4.5 yillik jazo muddati tugagan Farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonov ozod qilinmadi, uni qidirayotgan yaqinlariga esa ko'rsatilmadi.
Navoiy zonaga izolyatorga yotqizib qo'yishgan ekan. Surovga tugagan edi-ku, biz tushuntirmaylarsa biz tushuntirib berolmaymiz deyishdi.
Davlat Dumasi Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilishi bilan Rossiya kuchlari yarim oroldagi Ukrain harbiy qismlarini ishg'ol etishga kirishdi. Afg'onistonda 23 martdan yangi o'quv yili boshlandi. 11.5 million bola maktabga bora boshladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shib olinishi bilan qaytgan sobiq Sovet imperiyasi sharpaning Markaziy Osiyoga ta'siri haqida suhbatlashilgan qurultoy eshitirishni tinglaysiz.
O'zbekiston hukumat tepasida Rossiya paras kuchlarini qidirish boshlanadi. Bu boshqa model, oligarxik kapitalizm modeli.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov o'z mamlakati havo kuchlari qo'mondonlaridan biri Yuriy Mamshur Sevastopoldagi harbiy bazaning ishg'oli payti o'g'irlab ketilgani va u Qrimda ushlab turilayotganini aytdi. Kiyev rahbariyati polkovnik Mamshurning zudlikda qo'yib yuborilishini talab etmoqda. Kecha Rossiya kuchlari bronetexnik yordamida Ukrainaning Qrimdagi Belbek harbiy bazasini ishg'ol etgandi. Ukrainalik askarlar bazani tark etishdan bosh tortishlari ortidan rus harbiylari u yerga bostirib kelganlar. Ukraina mudofaa vazirligiga ko'ra Sevastopol shahri yaqinidagi Balbek harbiy bazasiga hujum oqibatida 2 kishi, ukrainalik harbiy xizmatchi va jurnalist yaralangan. Amerikalik respublikachi senator Jon Makkeyn Ukrainadagi hodisalar haqida gapirar ekan, Rossiya rahbari Vladimir Putin rus imperiyasini tiklashga urinayotganini aytdi.
He is a KGB colonel who said the greatest disaster of the 20th century.
KGB polkovniki bo'lgan bu odam Sovet ittifoqining parchalanishini 20-chi asrning mudhish fojiasi deb atagan. Hozir u Rus imperiyasini qayta tiklashga urinyapti. U qanchalar buni uddalay olishini chamalab ko'rmoqda. 1930-yillarda Adolf Gitler chamalagan ekabi, dedi senator Makkeyn. O'tgan hafta Rossiya hukumati aqsh sanksiyalarga javoban bir qator amerikalik amaldorlarning Rossiya hududiga kirish taqiqlagan Moskva joriy etgan sanksiya ro'yxatida respublikachi senator Jon Makkeyn ham o'rin olgan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiya Qrimni anneksiya qilishi yomon prezident bo'lishini aytdi. Ayni paytda u Qrim de-facto Rossiyaniki ekanini ham tan olish kerakligini ta'kidladi.
Что касается признания не признания, Крым не является независимым.
Qrimni tan olish, tan olmaslik haqida gapiradigan bo'lsak, bugun Qrim Rossiyaning bir qismi. Buni tan olamizmi, tan olmaymizmi? Bu hech narsani o'zgartirmaydi endi, dedi prezident Lukashenko. Hozirda Rossiya kuchlari Qrimni to'liq nazorat etayotgani aytilmoqda. O'tgan oy Ukrainada prezident Viktor Yanukovich hokimiyati ag'darilishi ortidan Rossiya Qrim orolini anneksiya qildi. Kreml rasmiylari bu qadamini o'z vatandoshlari ukrainalik fashistlardan himoya qilish zarurati bilan izohlamoqdalar. Britaniya bosh vaziri David Cameron Rossiya o'z qo'shinini Ukrainaga kiritsa, buni oqibati jiddiy bo'lishi haqida ogohlantirdi. Janob Cameron London hukumati Roman Abramovich kabi rus oligarxlariga nisbatan ham sanksiya qo'llashi ehtimoldan xoli emas deb aytdi. Janob David Cameron Yevropa Rossiyaga emas, Rossiya Yevropaga qaram dedi. Yevropaning Rossiya gaziga qaramligi taqriban 25% ni tashkil etadi. Gazprom daromadlariga nazar soladigan bo'lsak, tushumlarning 50% Yevropa hisobidan bo'lyapti dedi Cameron. Taniqli fransuz aktyori Jerar Depardye rus ekanimdan faxrlanaman nomli soat ishlab chiqarilishiga bosh qo'shganini aytmoqda. Ikki boshli burgut surati tushirilgan korpusi oltindan yasalgan soatni Shvetsariyaning shirkati cheklangan sonda ishlab chiqargan. Soatning narxi haqida ma'lumot yo'q. Bir yil avval fransuz aktyori o'z mamlakatida boylarga solinadigan soliq miqdori oshirilishi ortidan Rossiya fuqaroligini olganini aytgan edi. Iroqda o'nlab nashrlar Ozodlik radiosining Bag'doddagi byurosi boshlig'i Muhammad Badaviy Ovaytning o'ldirilganiga norozilik bildirib, bugun ishni to'xtatdilar. Iroq jurnalistlari uyushmasi gazetalar nashr etilishini bir kunga to'xtatish tashabbusi bilan chiqqan edi. Ozodlik radiosining Bag'doddagi byurosi rahbari Badaviyni kecha harbiy kiyimdagi noma'lum qurolli otib o'ldirgan. Voqea guvohlariga ko'ra, jurnalistni otib o'ldirgan shaxs prezident qo'riqchilar otryadining xodimi bo'lgan. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Muhammad Badaviy Ovaidning qarindoshlari bilan uchrashdi va qotil ushlab zudlikda sudga tortilishini va'da qildi. Rossiya Davlat Dumasi MDHning erkin savdo hududiga O'zbekistonni ham jalb etish to'g'risidagi protokolning ratifikatsiya qilinishini ma'qulladi. Mazkur protokol o'tgan yil may oyida MDH hukumati rahbarlarining Minskdagi uchrashuvida imzolangandi. O'zbekiston parlamenti ushbu hujjatni ratifikatsiya qilgan 3 oy avval prezident Islom Karimov uni imzolagan edi. MDH erkin savdo hududi 2011-yilda 8 davlat orasida tuzilgan, unga Rossiya, Ukraina, Belarus, Qozog'iston, Armaniston, Tojikiston, Moldova va Qirg'iziston azodir. O'zbekistonning Jizzax viloyatida yangi xususiy telekanal faoliyatini boshlamoqda. Navro'z bayrami kunlari Jizzax TV 3 telekanali o'z ko'rsatuvlarini test rejimida uzatishni boshladi. Sirdaryo viloyatida ham ushbu telekanal ko'rsatuvlarini tomosha qilish mumkin demoqda Jizzax shahar hokimiyati. O'zbekistonda o'tgan yil bir qancha telekanallar faoliyati to'xtatilgan. Marg'ilon TV, Muloqot TV va boshqa telekanallar noyabr oyi boshida litsenziyasiz faoliyat qilgani uchun yopilgan edi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi o'tgan haftadan boshlab Xorazm viloyatida, demak, Damas avtomobillarini yig'ishni boshladi. Xorazm avtomobil ishlab chiqarish birlashmasi negizida tashkil etilgan zavodda yiliga 40 ming dona Damas rusumidagi avtomobillar yig'ish rejalanmoqda.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. 3w.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida dasturimiz davomida tilga olingan xabarlar va boshqa xabarlar, shuningdek, eshitirishlarimiz manbasi bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa yana e'tiboringizga Qrimga oid so'nggi xabarlarni havola qilmoqchimiz. Davlat Dumasi Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilishi ortidan Rossiya kuchlari yarim oroldagi Ukrain harbiy qismlarini ishg'ol etishga kirishdilar. Xabarlarga ko'ra, Ukrain harbiylari qarshilik qilmasdan Ukraina madhiyasini aytib, harbiy qismlarni birin-ketin tark etmoqda. Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov o'z mamlakati havo kuchlari qo'mondonlaridan biri Yuriy Mamchur Sevastopoldagi harbiy bazaning ishg'oli paytida o'g'irlab ketilgani va Qrimda ushlab turilganini aytmoqda. Kiyev rahbariyati polkovnik Mamchurning sudlikda qo'yib yuborilishini talab qilmoqda. Demak, bu xabarlarga oid boshqa tafsilotlardan endi hamkasbim Hurmat Bobojon to'liq tanishtiradi, marhamat.
Rahmat. Demak, Rossiya qo'shinlari hamda o'zlarini Qrim mudofaasi jangchilari deb atayotgan guruhlar yarim oroldagi bir qancha Ukraina harbiy qismlari va kemalarini bosib oldi. Ukrain harbiylari qarshilik qilmasdan Ukraina madhiyasini aytib, harbiy qismlarni tark etmoqda. Hozir Sevastopolda Ukraina harbiy dengiz kuchlarining ishg'ol etilmagan bittagina markazi qolgan. Rossiya kuchlari ukrainalik askarlarga harbiy qismni bo'shatib qo'yish haqida 2 marta ogohlantirdi. Rossiya tomoni ukrainalik harbiylarga o'z tarafiga o'tish yoki bo'lmasa, Ukrainaga borib xizmatni davom ettirish taklifini qo'ymoqda. Rossiyalik harbiylar shanba kuni zirhli texnika yordamida Ukrainaning Qrimdagi Belbek havo bazasini shturm qildi. Ukrainalik askarlar bazani tark etishdan bosh tortishlari ortidan rus harbiylari u yerga bostirib kirgan. Shturm payti o'q ovozlari ham eshitilgan. Ukraina mudofa vazirligiga ko'ra, Sevastopol shahri yaqinidagi Belbek harbiy bazasiga hujum oqibatida 2 kishi, ukrainalik harbiy xizmatchi va jurnalist yaralangan. Ukraina muvaqqat prezidenti ayni paytda Aleksandr Turchinov o'z mamlakati havo kuchlari qo'mondonlaridan biri Yuriy Mamchur harbiy baza shturm qilingan paytda o'g'irlab ketilgani va hozir Qrimda ushlab turilganini aytmoqda. Ukraina rahbariyati polkovnik Mamchurni zudlikda qo'yib yuborilishini talab etmoqda. Shuningdek, Rossiya kuchlari Sevastopol sohilidagi Ukraina harbiy kemalari, jumladan Slavutich kreyserini ham ishg'ol etdi. Ishg'olchilar kemadan, demak, Ukrain bayrog'ini tushirib, Rossiya bayrog'ini tikkanlar. Ayni paytda Ukrain harbiylari hech qanday qarshilik qilmasdan Ukrain madhiyasini aytib, harbiy qismlarni tark etmoqda.
Равнение на середину, государственный и военно-морской флаги Украины торжественно спустить.
Shuningdek, o'zini Qrim mudofaasi jangchilari deb atayotgan guruh yarim orol g'arbida Novofyodorovka shahridagi Ukrain harbiy bazasini ham egallaganlar. Harbiy baza ishg'ol etilganidan so'ng harbiy qism askarlari Ukraina madhiyasini aytib bazani tark etdilar. Hozirda Rossiya kuchlari Qrimni to'liq nazorat etayotgani aytilmoqda. O'tgan oy Ukrainada prezident Viktor Yanukovich hokimiyati ag'darilishi ortidan Rossiya Qrim orolini anneksiya qildi. Qrim Kreml rasmiylari bu qadamini o'z vatandoshlarini ukrainalik fashistlardan himoyalash zarurati bilan izohlayotgan bo'lsa, Ukrainaning yangi rahbariyati buni Rossiyani Ukraina hududini bosib olish uchun o'ylab topgan uydirmasi demoqda.
Rahmat. Demak, ozodlik to'lqinlarida siz hamkasbimiz Hurmat Bobojon Davlat Dumasi Qrim Respublikasi va Sevastopolni Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilishi ortidan Qrim yarim orolda Rossiya harbiylari o'tkazayotgan so'nggi harakatlar va bu borada Kiyev rasmiylari bildirayotgan munosabatlar bilan tanishtirdi. Endi esa suhbatimiz davomida hozirda Qrim yarim orolda bo'lgan va bir necha kundan buyon bizning jonli muloqotimizda ishtirok etib kelayotgan, bir vaqtlar O'zbekistonda yashagan, hozir esa Qrimda yashayotgan Dilovar Usmonov mahalliy Qrim tatarlari vakili, jurnalist biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Qrim yarim oroldan. Dilovar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana hozir eng so'nggi xabarlarni eshitdik. Demak, o'sha Qrim yarim orolida hozir Rossiya harbiylari olib borayotgan harakatlar va o'sha Ukrain harbiy qismlarini ishg'ol etishiga oid rasmiy xabarlar bilan tanishdik. Siz esa Qrim yarim orolda qolyapsiz. Marhamat, mahalliy aholi bilan bog'liq bo'lgan eng so'nggi xabarlar bilan tanishtirsangiz. Marhamat.
Mana bu so'nggi xabarlardan birisi, siz aytayotgan o'sha Novofyodorovkada Ukrain harbiylarining ishg'ol alarni andan va kecha man shu Novofyodorovkada shu qismlarda ishlagan bir ayolga, u anda ishlagan, u dediki, biz so'nggi paytgacha biz turdik, lekin bizga bir kim yordam etmadi, Ukrainadan bir prikaz da bo'lmadi ham biz tark etishga majbur bo'ldik. Ertaga, ya'ni bugun ertalab biz boramiz. Xalqishda endi rasmiy ravishda biz shu bazadan chiqamiz, chiqib ketamiz dedilar. Biz so'nki bizning harbiylar so'nki paytga yetirdilar ham ketayotganda ular biz hali qaytamiz deb ketganlar, o'sha bazani tashab ketib, bu ishga vernemsa deb ketganlar o'sha bazadan. Hozirgi vaqtda o'sha Donguzlav porti bor, o'sha yerda bir necha Ukrain kemasi turayapti, lekin o'sha buqadan chiqib bo'lmaydilar, chunki Rossiya harbiy kuchlari shu chiqish yo'lida ikkita kemani suvga botirganlar, shu перешейкни перекрыли, и bu harbiy kemalar Ukrainaniki o'tib bo'lmayapti. Endi Novofyodorovkada shu o'sha yerda harbiylarning bazasi olingandan so'ng bu kemalarni ta'min etuv masalasi tag'inda yomon bo'ladi, chunki oziq-ovqat, benzin, lekin nimadir kerak bo'lganda ular bir yerdan olib bo'lamaydilar. Mana shu.
Demak shu ta'minotdan qisilgandan keyin oxir oqibat ular ham o'sha harbiy kemalarni tark etadi degan bir nima bormi, ehtimol bormi demak?
Bordir, lekin ular so'nggi nimaga yetirayaptilar. Rusiya harbiylari ana bitta nima Ukrain kemasi o'sha barjani, который перекрыл перешейк, o'sha barjani troslar bilan yetib, ana surishgan, yetgan bo'lgan, lekin bu ish borib chiqmadi, chunki boshqa tomondan Rusiya nimalari kelib, bitta abordaj kabi qilishgan yetganlar shu Ukrain nimasini. Ular troslarni uzib tag'inda ketganlar buqtaning ishini.
Tushunarli.
O'sha kema o'sha yerda turyapti.
Demak, bu harbiylar bilan bog'liq vaziyat tushunarli. Rus harbiylari asta-sekin o'sha harbiy Ukrain harbiylarga tegishli bo'lgan harbiy qismlarni ishg'ol etishga kirishdi, lekin mahalliy aholi bilan bog'liq xabarlar bormi? Ayniqsa mahalliy Qrim tatarlari vaziyati bilan bog'liq. Eng so'nggi xabarlarimizga ko'ra, hozir o'sha mahalliy Qrim tatarlariga Rossiya pasportini olish bo'yicha qiyin qistovlar bo'layotgani haqidagi bir xabarlar keldi. Bu borada nima deya olasiz?
Munda shunday shunaqa bir xabar etildi. Qrim hozir Qrim hukumatining raisi Aksyonov dediki, bir oy davomida bu pasportlar to'lovsiz, hech bir pul berishmicha beradilar o'sha pasportlarni. Masalan, Sevastopolda, Feodosiyada yashagan rus kishilari endi в очередь прямо встали за паспортами. Хам мында Крым татарлары да алышы мүмкін шу паспортларына. Аны савал бергенде оладылар мы, олбидылар мы деген савалге Крым татар халқының лидері Мустафа Жемилев айтты ки фашистлар заманында, 2-нче дүния соғышы заманында да shu okupatsiya bo'lgan o'rinlarda Ausweis shekilli dokument bor edi. Mana qirim tatarlar da shu pasportlarni Ausweis shaklinda olishi mumkin dedilar. Chunki bunda
ya'ni majbur qolgani uchun shu zo'rlangani uchun
majbur. Lekin bunda Ukraina shunday e'lon etdiki, Ukrayna pasportlarda saqlanabilar, chunki Ukrainaga biz murojaat yozmasak, bizni vatandoshlikdan chiqarasiz deb bizni olib chiqarmalar vatandoshlikdan. Demak, ikkita pasport bo'ladi. Birisi Ukrayna pasporti, birisi Rossiya pasporti. Ham Rossiya pasportini berganda Ukrayna pasportini so'ramaganlar, shunday xabarlar bor. Mana shunday vaziyat. Bu endi Ukrayna pasportlari bo'lganlar uchun. Endi o'sib kelayotgan yosh bolalar, qirim tatarlar pasport olganda, ular endi albatta ular bo'lajak endi tik Rossiya pasportlari bo'lajak, ularda Ukrayna pasportlari bo'lmayacak. Ham tag'in bir masala bor bunda. Kecha majlisning o'tirishi bo'ldi, zasedaniyasi bo'ldi. Yo'q, kecha emas, juma kuni bo'ldi. Hamanda shunday bir qaror olindi. Qirim tatar xalqining qurultoyi o'tkaziladi. Ham shu qurultoyda qirim tatar xalqining samoopredeleniya o'z vatanida samoopredeleniya masalasi qaralacak degan xabar bo'ldi.
Ya'ni o'z vatanini belgilaydi degan mazmunda aytyapsizmi buni?
Ha, o samoopredeleniya qirim tatarlar naroda, создание своего государства в Крыму.
Tushunarli. Demak, Qrimda Qrim tatarlarning o'zini alohida mustaqil davlatini tashkil qilish masalasini ko'rib chiqmoqchi.
Ha, shunaqa.
Endi bu qachon bo'ladi bu yig'ilish?
Ana aniq payti belgilanmadi. Bu endi Mustafa Jamilov kelsa, shu deputatlar, delegatlar yig'ilishsa, nindi fikrga keladi, shunga bog'liq endi. Lekin shu bir oyning ichida bo'ladi, mana o'ylayimcha.
Tushunarli. Rahmat. Demak, ozodlik to'lqinlarida hozirda Qrim yarim orolda qolayotgan, bir vaqtlar O'zbekistonda yashagan, keyinchalik Qrimga ko'chib borgan jurnalist Lavar Usmonov bilan Qrim tatarlarining bugungi ahvoli va umuman Qrim yarim oroldagi eng so'nggi voqealarga oid kuzatuvlarni eshitdingiz. Dilovar, rahmat sizga bergan ma'lumotlar uchun. Ozodlik to'lqinlarida qoling yoki www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytiga kirib turing. Qrim yarim oroldagi vaziyatga oid eng so'nggi xabarlar va umuman O'zbekiston hamda mintaqa dunyo xabarlariga oid xabarlar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishishda davom eting.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Endi O'zbekistondan olingan xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Shu yilning 10-mart kunida 4,5 yillik qamoq jazo muddati tugab, ozodlikka chiqarilishi kerak bo'lgan farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonov ozod etilmadi. Uning taqdiri esa yaqinlarining so'zlariga ko'ra noma'lumligicha qolmoqda. Navoiy viloyatidagi qamoqxonaga borganda qamoqxona xodimlari uning yaqinlariga G'anixon Mamatxonovning ayni paytda jarima izolyatoriga tashlangani haqidagi ma'lumotni bergan, ammo uning keyingi taqdiri qanday kechishi haqida ma'lumot berishdan bosh tortgan. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
G'anixon Mamatxonovning o'g'li Jamolxonning ozodlikka aytishicha, jazo muddati tugagan huquq faolining oila a'zolari Navoiy qamoqxonasiga u bilan birga uyga qaytish umidida borgandilar.
Navoiyga zonaga borganimizdan keyin bizga ko'rsatishmadi, izolyatorga yotqizib qo'yishgan ekan. 6-mart kuni borib, arizani yozib kiramiz degan joyimizda bizga arizamizni qaytarib berib, hozir ko'rishga nima baslar, olib kirib qo'yilgan. Nega sababni ko'rolmaysizlar dedi. Surunga tugagan edi-ku bu odamni 10-chi kuni. Nimaga bunday bo'ldi desa, ichki narushiyatdan bir balolar deyishdi, shu bilan qolib ketdilar. Xo'p, o'zingiz bizga tushuntirib berasiz, biz tushuntirib beraolmaymiz deyishdi.
Deydi Jamolxon Mamatxonov. Keyingi paytda otasining qon bosimi tez-tez bezovta qilib turganini qayd etgan suhbatdoshimiz Jamolxonga ko'ra, qamoqxona ichki tartibini buzishda ayblanmish G'anixon Mamatxonovga qo'yilayotgan ayblov uning yaqinlariga bachkana tuyulgan.
Bularni gapi bo'yicha 3 marta hojatxonaga so'ramasdan chiqildi degan gap qilishdi bizga. To'g'risini aytib berishmadi. Biz to'g'risini qayerdan bilsak bo'ladi. O'zi chiqqandan keyin so'ray olasiz. Advokat orqali murojaat qilsalaring bo'ladi deyapti.
Der ekan Jamolxon Mamatxonov, hozir oila a'zolarida mablag' yo'qligi tufayli huquq faoli uchun advokat yollashning imkoni bo'lmayotganini qo'shimcha qildi. Farg'onalik huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov 2009-yilning 10-oktyabr kuni hibsga olinib, O'zbekiston jinoyat kodeksining 211-moddasi pora berganlik va 168-moddasi firibgarlik bo'yicha ayblangan va 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Keyinroq Farg'ona viloyat apellyatsiya sudi bu muddatni 4 yil va 5 oyga tushirib, jazoni manzil koloniyasida o'tash haqida qaror qabul qilgan edi. 2010-yilning aprelida esa Mamatxonov manzil koloniyasidan yana qamoqxonaga o'tkazilgan. 61 yoshli huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovning jazo muddati shu yil 10-mart kuni tugashi kerak edi. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev G'anixon Mamatxonov ishiga aniqlik kiritish maqsadida jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga ham murojaat qilinganini, biroq u yoqdan ham hozircha biror jo'yali javob olinmaganini aytadi.
Guyinga borib ham biz murojaat qildik. Bu tomondan ham bir javob olganimiz yo'q hali. Biz mayli javob yozib yuboramiz, surishtirib deyishib, mana shu holat bo'ysuntirilibdi-da.
Deydi Abdusalom Ergashev. Ayni paytda Abdusalom Ergashev G'anixon akaning keyingi taqdiriga oid pessimistik tahminlardan hozircha tiyilib turgan ma'qul degan fikrda.
Bir mayda qilgan narushenyasi uchun agar 20 sutka yoki 1 oyga tiqqan bo'lsa, uni qo'yib yuborishlari mumkin-da.
Deydi Abdusalom Ergashev nek binoni umid bilan. Navoiy qamoqxonasida qolayotgan G'anixon Mamatxonov nomi bir necha yildan buyon mahalliy va xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari hisobotlarida O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar qatorida zikr etib kelinadi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 3910 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Afg'onistondan olingan xabar. 23 mart kuni Afg'onistonda yangi o'quv yili boshlandi. Bu davlatda Navro'z bayrami yil boshi hisoblanadi va 21-22 mart kunlari dam olgan afg'onistonliklar 23 mart kunidan boshlab bolalarini maktabga yuboradilar. Bu yil maktablarda 11,5 million bola ta'lim olishi, bular orasida mahalliy o'zbeklarning bolalari ham talaygina ekani aytilmoqda. Bu o'quv yiliga oid boshqa xabarlar bilan endi Olim Ko'kan.
Afg'oniston bo'ylab yangi o'quv yili poytaxt Kobul maktablaridan birida mamlakat rahbari Hamid Karzai tomonidan maktab qo'ng'irog'i chalinishi bilan boshlandi. Janob Karzai ushbu marosimda so'zlagan nutqida hozirgi kunda afg'onistonlik o'quvchilarni mamlakat taraqqiyotining tez sur'at bilan olg'a boradigan karvoni dedi.
Solho koshish kirding nokom bo'lding. Bu hali ki bu karvoni buzurg.
Afg'oniston ma'rif vaziri Faruq Vardakning ta'kidlashicha joriy yilda 11.5 million o'quvchilar mamlakat maktablariga borib ta'lim oladilar. Xavfsizlik vaziyatining yomonligi Afg'oniston ma'rifi rivojlanishi barobarida jiddiy to'siq sanaladi. Aytilishicha, mamlakatning bir qator janubiy va sharqiy viloyatlarida bir necha yildan beri Taliban tahdidi sabab maktablar yopiqligicha qolmoqda. Afg'onistonlik o'zbeklar hayot kechiradigan shimol viloyatlarining atrof hududlarida ham jangari toliblar qiz bolalarini maktablarga borib ta'lim olishlari uchun tahdid sanaladi. Taliban mamlakat shimolida joylashgan Juma bozor tumanining qizlar ta'lim oladigan maktablaridan biriga tunda hujum uyushtirib, maktab kompyuterlarini sindirib ketganlar. O'z ismi fosh etilishini istamagan mahalliy aholidan biri hozirgi kunda ushbu maktabning qiz o'quvchilari Taliban tahdidi bois maktabga ham bormaydilar dedi.
Qizlarni maktabi edi. Taliban keldi, o'sha nigovorlarni urib, qo'llarini orqasiga bog'lab, kompyuterlarga sindirdi. Qizlar o'shandan beri qo'rqishidan maktabga ham borolmaydi.
Afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan maktablar idoralari uchun xavfsizlik vaziyatining yomonlashgani yagona muammo emas albatta. Ushbu maktablarda o'zbek tili va adabiyoti darsliklari soni ozligi asosiy mushkullardan hisoblanadi. Afg'oniston shimolidagi o'zbek maktablaridan birida o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanadigan Muhammad Hasan gapiradi.
Ma'rif vazirligi tomonidan o'zbek tilida yetarli darajada kitoblar chop qilib o'zbeklar yashaydigan viloyatlarga birinchidan yetkazilmagan. O'sha yetkazilgan kitoblarni ham dars berish uchun yetarli darajada malakali ustozlar yo'q. Mana shu o'zbek tilini o'qib chiqqan ko'pincha o'qituvchilar ham o'sha uzoq mantiqalarga ketib o'zbek tilini dars berishga qiziqmaydilar. Chunki bularni yo'lida turgan asosiy muammo xavfsizlik muammo bo'ladi va ularga yetarli daraja oylik berilmaganligi ham mana shu o'qituvchilarni uzoq mantiqalarga ketib o'zbek tilini dars bermasliklari uchun asosiy to'siq sanaladi menimcha.
So'nggi bir necha yil davomida afg'onistonlik o'zbeklar farzandlariga o'z maktablarida o'zbek tili va adabiyoti darsligidan ta'lim olish tizimi amalga oshirilmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini
rivojlantirish. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn eshitirishning navbatdagi soni 24 mart Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadi va ushbu eshitirishda o'zbeklar nega qochqinlik maqomini istamoqda degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. 21 mart kuni qochqinlar bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy komissarligi 2013 yilgi qochqinlik tendensiyalariga oid yillik hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, qochqinlik izlagan o'zbekistonliklar soni o'tgan yilda 0.4%ga oshgan va qochqinlarning aksariyati taraqqiy qilgan demokratik davlatlardan boshpana izlamoqdalar. Demak, mana shu hisobot ortidan Ozodlik tahririyati o'zbekistonliklar nega qochqinlik maqomini istamoqda degan savolga siz bilan birga javob izlashga qaror qildi. Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali Toshkent vaqti bilan 21:05 da 21 mart dushanba kuni kechki dasturimizga bog'lansangiz, bu boradagi fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Marhamat. O'zbekistonning bugungi siyosiy iqtisodiy sharoitidan kelib chiqilsa, bugun qochqinlik yotgan o'zbekistonliklarni qanday toifa fuqarolar tashkil etadi? O'zbekistonliklarni qochqinlik maqom izlashga undayotgan siyosiy, diniy, milliy, iqtisodiy, seksual orientatsiya va hokazo omillar sizningcha qaysi biri, mana shu omillardan qaysi biri muhim? Demak, bu boradagi javoblaringiz bilan Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar. Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov o'z mamlakati havo kuchlari qo'mondonlaridan biri Yuriy Mamchur Sevastopoldagi harbiy bazaning ishg'oli paytida o'g'irlanganini aytmoqda. Amerikalik respublikachi senator Jon Makkeyn Rossiya rahbari Vladimir Putin Rus imperiyasini tiklashga urinayotganidan gap ochdi. Iroqda o'nlab nashrlar Ozodlik radiosining Bag'doddagi byurosi boshlig'i Muhammad Budaviy Ovaydning o'ldirilganiga norozilik bildirib, bir kunga ish to'xtatdi. Rossiya Davlat Dumasi MIDHning erkin savdo hududiga O'zbekistonni ham jalb etish to'g'risidagi protokolni ratifikatsiya qilishini ma'lum qildi.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi esa Ozodlikning Ukrainadagi, xususan Qrim yarimoroldagi vaziyatga bag'ishlab tayyorlagan maxsus qurultoy eshitirishini tinglang. Uni hamkasbimiz Abdulla Iskandar olib boradi.
havo mavzularida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Demak, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, ozodlikni qurultoy eshittirishini jonli tarzda e'tiboringizga havola qilyapmiz. Bugungi eshittirishimizda hamkasbim Alisher Siddiq ishtirok qilmoqda. Rossiyani Krimni anneksiya qilgan ortidan Kreml RSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Ayni savollarni hamkasblarim bilan va studiya mehmonlari bilan muhokama qilaman. Studiyamizda bugun taniqli blogger, internet blogosferada yaxshi tanilgan Qanot Odil ishtirok qilmoqda. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz. Va Toshkent biz bilan aloqada taniqli siyosatshunos Anvar Nazirov biz bilan aloqada. Anvarjon, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Va rassom, taniqli rassom bugun mana otasi 91 yoshga to'libdi. O'zlari hali yosh. Slava Axunov biz bilan aloqada. Vyacheslav Axunov, assalomu alaykum.
Da, здравствуйте. Alaykum assalom.
Toshkentdan va shu bilan birga yana bir siyosatshunos Londondan Alisher Ilhomov. Alisher aka,
assalomu alaykum.
Demak, mana hozirgina olingan hujjatga ko'ra Putin yarim orolni Rossiyaga qo'shilishini tasdiqlovchi hujjatga qo'l qo'ydi. Bir kun avval Rossiya Davlat Dumasi Qrimni Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilgan edi. Qrim tatarlari majlisi o'z vatandoshlarini Ukraina pasportlarini saqlab qolishga chaqirmoqda. Moskva hukumati yarim orolda yashovchi aholiga Rossiya pasportlarini ham bera boshlashdi. Bu eng so'nggi yangiliklar. Demak, Rossiyani Qrimni anneksiya qilgan ortidan Kreml RSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Kremlning markaziy mustaqil davlatlar hamdo'stligiga nisbatan agressiv tashqi siyosatining oqibatida O'zbekiston o'z mustaqilligini yo'qotadimi? Bu savolga ozodlikni qurultoy eshittirishda qatnashayotgan Moskvadagi Balkon, Kavkaz va Markaziy Osiyo tadqiqotlar markazi direktori Artom Ulyunyan afsuski shunday deb javob berdi.
Но это реальность, потому что, в принципе, фактически наступает время, когда существуют реальные возможности воздействия, в частности, на центральноазиатские государства. И Узбекистан среди них является одним из тех государств, которые наиболее подвержены подобному влиянию.
Артем Улуньянның гепларына бірос тәрзимақ көйсек, бұй енді реаллик, чүнкі Кремль үчін Маркиази Осадагі дәвләтлер, хусусан Өзбекистанға тәсір кіліш фурсат келді. Өзбекистан bunday ta'sirga beriluvchan davlat sifatida ko'riladi deb aytdi. Ulunyan suhbatdoshga ko'ra Putin Rossiyasi RSRni reanimatsiya qilish harakatini boshlagan.
Судя по тому, что происходит, речь, конечно, идёт о том, чтобы, можно сказать так, реанимации того государства, которое прекратило своё существование в 1991 году.
Artyom Ulunyanning fikrlari edi. Voqea rivojidan xulosa chiqarsak, 1991 yil o'z mavjudligini yo'qotgan davlat, ya'ni SSRni reanimatsiya qilish boshlandi. Shak shubhasiz turli vosita va usullar bilan uzoq bo'lmagan istiqbolda Markaziy Osiyoga nisbatan bunday xuruj amalga oshiriladi. Markaziy Osiyoni SSR bag'riga qaytarish ikkinchi navbatda amalga oshiriladi. Birinchi navbatda esa g'arbiy yo'nalishda bo'ladi, ya'ni Ukraina va Belarus, Moldova. Artyom Ulunyan ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonni SSRga qaytarish mexanizmi haqida ham gapirdi. Mexanizm oddiy. Bu mamlakatdagi tarixiy rivojlanish mantig'i bo'hronga borib yetadi. Tepani almashtirish urinishlari tashqi faktorga asoslanadi. Bu asnoda O'zbekiston boshqaruvida o'zaro aloqalar va biznes tizimlaridagi Rossiya paras kuchlarining old plangiga chiqarilishi ta'minlanadi. Ikkinchi aspekt esa aksariyat aholini ijtimoiy norozilik bilan bog'liq xalqning noroziligi bu holatda tayanch o'laroq foydalanadi. Uchinchi faktor esa harbiy aralashuvni taqozo qiladigan qandaydir nizo bo'lishi mumkin, dedi Artom Ulunyan biz bilan suhbatda. Endi Anvar Nazirov, siyosatshunos biz bilan aloqada. Artom Ulunyanning gaplarini eshitdingiz, ya'ni qanchalik asosli mana shu gaplar? Chunki O'zbekiston mustaqilligi bir tahdid ostida qolayotgan bo'lib chiqadi-da agar bu gaplarga ishonilsa.
Endi bu, bilasizmi, buni etaplari bor. O'zi aytdi, oldin g'arbiy yo'nalishda ish olib boradi. Oldin Ukrainani, oldin Qrimni hazm qilish kerak. Qrimni hazm qilgandan keyin Qrim shunaqaki bu Ukrainani iqtisodiy tizimlariga bog'liq hudud, juda ham bog'liq sharqiy Ukrainani hududiy viloyatlariga. Demak, Ukrainani sharqi bilan muammo paydo bo'ladi. O'zi aytdi, Moldova, Moldovaning orqasida Ruminiya turibdi, Ruminiya bu NATO tashkiloti bari va Belarusiya. Buni hammasini oldin etaplarini o'tgandan keyin undan keyin Markaziy Osiyoni o'ylash mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan g'arbni va umuman faqat g'arbni emas, u dunyo hamjamiyatini munosabati bunga hali oxirgacha oshkora bo'lmagan. Biz birinchi etapni ko'ryapmiz. Juda sodda bo'lardiki aytishga hozirgi berilgan, chiqarilgan sanksiyalar mana mashi boshqa narsa bo'lmaydi Rossiyaga qarshi, Rossiyani to'xtata olmaydigan fikrlar. Buni hali bor. Undan keyin yana bitta narsani aytish kerak. Eng Markaziy Osiyoda bunga berilgan mamlakatlar ichida O'zbekiston emas. O'zbekistonni tizimi avtoritar tizim. Bu mamlakat bundan bir og'ir bo'lishi mumkin. Bunaqa ichki siyosatiga aralashib nima qilib, bunaqa tajribalari bor Rossiyani. Belarusiya
nimagadir o'sha nima Anvarjon mana Turkmanistonni qiyinroq bo'ladi deyapti. O'zbekistonda osonroq bo'ladi.
O'zbekiston Turkmaniston osonroq bo'lmaydi. Oson Qirg'iziston bilan Tojikiston bo'ladi. Lekin O'zbekiston muhim, chunki boshqona ittifoqida O'zbekiston Qirg'iziston bilan Tojikiston kiradigan bo'lsa, tovar almashuvi O'zbekistonsiz bo'lmaydi. Boshqona ittifoqi bu alohida tema, bu O'zbekiston uchun ham Qirg'iziston uchun ham manfaatli narsa emas. Buni hamma biladi. Bu juda katta zarar yetkazishi mumkin bizning iqtisodiyotga. Lekin Rossiya ijtimoiy fikriga ham e'tibor berish kerak. Yana bitta narsa. Hozir albatta birinchi ochilik unga Ukrainaga beriladi.
Yo'q, bu gapni bildik. Endi mana bu umumiy xavf haqidagi gap to'g'rimi endi? Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Markaziy Osiyoga xavf.
To'g'ri, to'g'ri. Bu xavf umuman hammaga, bitta Markaziy Osiyoga emas, Baltiq bo'yi boshqa regionlarga xavf. Nekigin bu o'sha aytgan omillarga, agar to'xtalib qolsa, agar kuchini yo'qotib qolib, qandaydir muammolar paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha Ukrainani hazm qilishda, yo agar teoretik Moldova bilan Belarusiyani, albatta unda Markaziy Osiyoga vaqt beriladiki, bir qanaqadir o'zini shu siyosatida shu siz aytayotgan xavflarga javob qidirish uchun. Nekigin Qirg'iziston bilan Tojikiston bilan muammo bo'lmaydi. Agar texnik darajada etsiz, Qirg'iziston aholisi ham o'zi ham hozir tayyor bunaqa nimalarga.
Anvarjon, shu o'rinda Rossiya tashqi siyosati haqida ham bir informatsiya berib o'tsak, mana hozir studiyada Alisher Siddiq hamkasbim, Rossiya tashqi siyosati shu vaqtgacha O'zbekiston kabi mamlakatlarning xarxashasiga chidab keldi. Lekin bundan buyog'iga nima bo'ladi? Ya'ni o'zgaruvchan vektor nimadan iborat? Ya'ni o'zgargan siyosiy vektor nimani bildiradi? Alisher, marhamat.
Abdulskandar, katta rahmat. Demak, ayni paytda Rossiyadagi yetakchi xalqaro ekspertlarning aytishicha, Rossiyaning bundan keyingi Markaziy Osiyoda, xususan sobiq SSSR davlatlaridagi tashqi siyosati ruscha qilib aytganda, xususan Konstantin Rimchukov buni e'lon qildi o'zini qarashlaridan kelib chiqqan holda, doktrina ograniченного суверенитета, основанная на защите прав русскоязычного населения или русских или граждан России. Buni kengroq qilib tushunadigan bo'lsak, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda, bu doktrina, ya'ni cheklangan suverenitet doktrinasi rossiyaliklarni qayerda bo'lmasa ruslarni, Rossiya rusiy zabonlarni qayerda bo'lmasa himoya qilish asosida yotilgan doktrina asosida endi buni birinchi etapini ko'rdik. Ya'ni Ukrainada biz bu, asli Ukraina ikkinchi etap ham deb aytilyapti. Chunki bu yerda Abxaziyada xuddi shunday yo'l bilan, ya'ni shunday xuddi shunday iddaolar bilan boshlandi bu harakatlar, Rossiya fuqarolarini himoya qilyapmiz deb, endi Qrimda shunday iddaolar bilan davom etyapti. Xuddi shunday yo'sinda birinchi bufer o'laroq Qozog'istondagi rusiy zabon aholi Rossiyaga juda, demak, qaysidir ma'noda mazzali luqma deb ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bundan keyin tashqi siyosat degi, hattoki ba'zilar agressiv tashqi siyosat deb atashyapti. Tashqi siyosatdagi yo'nalish, deylik, Islom Karimovga o'xshagan avtoritar tuzum, demak, vakillari, agar o'zini ilgari ODKBga kirdim, ODKBdan chiqdim, bunga kiraman, demak, MDH davlatlari majlisiga bordim, xohlasam bormadim degan narsalar tugatiladi degan taxminni ilgari surishyapti. Ya'ni O'zbekistonga o'xshagan yoki boshqa davlatlarga endi o'zini eminroq, erkinroq, ular bilan ularni avrash, ular bilan diplomatiya qilishga o'xshagan, gaplarni qog'ozga o'rashga o'xshagan narsalar tugaydi degan bashoratlar bildirilyapti. Ya'ni mujdalar Putin tomonidan aniq yo'llanyapti.
Bu mujdalardan bittasi, Alisher, rahmat. Ukraina Estirdan noto'g'ri chiqqan degan mujda aytildi. Bundan oldin Jirinovskiy aytuvdiki, umuman bu mamlakatlar bizni guberniyamiz bo'lishi mumkin edi. Mana Qanot Odil, mana blogger, sizning fikrlaringiz bormi? Chunki tarixda sovet o'tmishimiz bo'lgan, cheklangan bo'lgan sovet o'tmishida respublikalar huquqlari, undan oldin xonliklarda ham vassal bo'lgan, ya'ni o'sha cheklangan suverenitet tajribasi bor, ya'ni sizdan eshitsak mana. Qanot Odil, marhamat.
Assalomu alaykum. Afsuski, mana Rossiya Ukrainaga va Qrimga nisbatan ko'rsatgan aksiya Rossiya va boshqa respublikalar jamiyatida, xususan O'zbekiston jamiyatida ham keng qo'llab-quvvatlashni biz ko'rmoqdamiz. Uning asosi bu Rossiya ommaviy ma'lumot vositalar orqali berilayotgan mutlaqo teskari ma'lumotga asoslangandir. Ya'ni Ukraina ozodlik harakati fashistik banderachilik harakat deb ko'rsatilmoqda. Aslida biz mutlaqo teskari narsalarni ko'ryapmiz. Endi bu vaziyatga biz o'z ko'zimiz bilan, ya'ni o'zbek, tojik xalqlarining nazari orqali ko'raylik. Qanday munosabat o'zbek, tojik mehnat muhojirlari Rossiya sharoitida qanday munosabatga duch kelishmoqda? Duch kelishmoqda Rossiya jamiyati tomonidan ksenofobiya, irqchilik, millatchilik, hattoki shu bizning millatdoshlarimizni, yurtdoshlarimizni kamsitish va hattoki joniga suiqasd qilish kuzatilmoqda. Ukraina xalq tomonidan bunaqa munosabat biz o'zbek, tojik millat vakillari ko'rgani yo'q. Na Ukrainani o'zida, to'g'ri, Ukrainada bizning muhojirlarimiz soni ancha kamroq Rossiyaga nisbatan, lekin birontasidan biz eshitganimiz yo'q. Ukraina xalqi, Ukraina insonlari bizni kamsitmoqda.
Endi Qanotbek, o'sha tashqi siyosatni o'zgarishida bu qanday omil bo'lishi mumkin, biz aytayotgan narsalar?
Har qaysi tashqi siyosat bu ichki siyosatning davomidir, Leninni gaplari. Urush esa ushbu siyosatning boshqa usullar bilan davom ettirilishi degani.
Ya'ni o'sha mana Ulug'niyanning gapini eshitdingiz va undan keyin Anvarjon ham aytib o'tdi. Ya'ni qanchalik O'zbekiston mustaqilligi, o'sha mintaqa mustaqilligi xavf ostida deb o'ylaysiz? Mana shu cheklangan suverenitet bizga taqdim qilinadigan bo'lsa.
Hozircha bu haqida gapirish qiyin, shunchaki O'zbekiston baribir bu geopolitik obyekt holatidan chiqqan, xudoga shukur. Ya'ni geopolitik subyekt desa ham bo'ladi. To'g'ri, Rossiya bilan tenglashtirish.
Bu savolni biz nimadan so'ra? Toshkent bilan bog'lansak, Slava Axunov, Vyacheslav Axunov biz bilan aloqada.
Во-первых, я хочу сказать, что когда говорят реабилитация СССР, это неправильно. Почему неправильно? Потому что, СССР это марксистская идея, во-первых. Российская, ленинская, потом, так сказать, военный коммунизм, и потом такой мягкий социализм, или, как мы говорили, зрелый, там, социализм. Все это не вернешь, этой идеи не будет. Давайте мы так сразу скажем, что сейчас Россия – это российский имперский капитализм.
Да.
Кто во главе?
Новый империализм, так
сказать. Имперские амбиции, так скажем. Да?
Нет, я и говорю, имперский капитализм. Это есть империализм. Точно. Вот воссоздание империи. Но воссоздание не империи и не как Советский Союз, а давайте вот мысленно уберем Советский Союз и снова вернемся к царскому режиму. Вот именно вот эту будут политику продвигать. То есть снова захват территории. Почему должен этот захват быть территорией? Дело в том, обнищание масс, народных масс, достигло огромного размера в России. Тем более экономика плохо работает. Россия держится буквально только на нефти и газе. Значит, что как поднять дух
вот этого народу, народа российского, которому ничем капиталисты не могут помочь. Нужны молниеносные войны. Ряд перманентных войн. Мы знаем, что была одна война уже в Чечне. Две в Чечне. Одну победили чеченцы, вторую, так сказать, русские. Теперь была война в Абхазии. Была война в Грузии. Была война в Приднестровье. Была война Армении с Азербайджаном, так сказать, с применением русской силы. Это не секрет. Самолеты и так далее. Вот. Что капиталистам русским, так сказать, нужно? И с имперским апломбом. Во-первых, в первую очередь, восстановить империю, Российскую империю. Вернуть себе все сырьевые придатки. Сырье. Естественно, Узбекистан в этом списке стоит, наверное, после Украины вторым.
Вячеслав, у меня к вам почему? Такой вопрос. Знаете, Путин потихоньку по мере продолжительности на власти, во власти открывался как бутон, да, раскрывался. Сейчас некоторые эксперты утверждают, что он полностью раскрылся, и вот все, что мы об этом думали раньше, да, теперь уже это реальность. Для чего... Почему потребовалось так долго времени терпеть? Вот, допустим, Каримов сказал, войдет в ОДКБ, вышел с ОДКБ. Понимаете, строилась политика, строились какие-то взаимоотношения с этими странами. Куда это все в трубу уйдет и почему столько ждали, во-первых?
Ну, во-первых, мы знаем андижанские события, когда Каримов прикрыл. То есть Путин Каримова прикрыл. Фактически он его, так сказать, спас. Вот. Это не секрет. Вот. Дело в том, что с Узбекистаном вообще заигрывали. Почему? Потому что в Узбекистане большой процент русского населения. Вот. Что это такое? Это пятая колонна. Пятая колонна. Почему им не помогали выехать? Почему им не давали паспорта и так далее? Усложняли их переезд в Россию? Ждали. То есть это долгосрочный план, так сказать, в котором вот эта русская диаспора и будет играть определенную роль. Когда они вдруг вместе закричат, нас обижают, нас, так сказать, здесь прижимают, мы хотим обратно, так сказать, помогите нам и так далее. Это даст повод свести войска. Вот. Но,
Слава, извини, я немножко перевожу твои слова на узбекский язык. Демек, таныклы рассом Слава Ахунов СССР-ге кайтыш деген терминны мунча тоору эмес деп айтты ва Россия империясы багырыга кайтыш, Чор Россиясы дәбриге кайтыш, оша Россия империясы кайтыш десек тоғырақ болады деді. Бу биринчи фикер. Икинчи фикери эсе демек, Россия капитализмден көңіл толмаган халқны nima bilandir Putin to'ldirmoqchi, ularning qo'ynini to'ldirmoqchi, ya'ni o'sha urushlarda g'alaba qozonish shavqi, ularni g'alaba bilan to'ydirmoqchi degan fikrlar. Ikkinchi fikr, uchinchi fikr esa Rossiya ataylabda O'zbekistondagi ruslarga pasport bermasdan ularni 5-chi kolonna sifatida O'zbekistonning ichida saqlagan, chunki vaqti kelib ular mana bizani kamsitayapti deb o'z xalqlarini himoya qilib chiqishi va bu xalqlarni himoya qilib kelgan Rossiya oxir oqibatda O'zbekistonning yerlarini tortib olishi uchun, chunki bu yerlar Islom Oxunovning aytishicha juda ko'p tabiiy zaxiralar, o'sha gaz, neft zaxiralari bor va bu zaxiralar Rossiya imperiyasiga kerak. Mana shu fikrlar, demak, taniqli rassom Vyacheslav Oxunov fikrlari edi. Endi eshitirishimizda Alisher Ilhom ishtirok etyapti Londondan. Alisher aka, turli fikrlarni eshitdingiz. Mana tahdid haqida sizning fikrlaringiz qanaqa, bir tahliliy bir xulosa qilib bera olasizmi mana shu gaplardan? Qanchalik asosli mana shu gaplar?
Ну, насколько известно, Путин достаточно недавно, вот перед в момент вступления его в новый президентский срок, он ясно обозначил свою стратегическую цель, значит, восстановление, то есть восстановление или создание такого Евразийского союза. Он никогда не употреблял слово СССР, но он считает, что как бы развал СССР был трагедией для народов, вот населяющих вот эту бывшую страну. То есть, видимо, он имеет как бы определенный как бы такой план, ну, не совсем четкий и не разработанный в своей концепции восстановления некого подобия Советского Союза. Но, конечно, я согласен, значит, с Вячеславом Акуновым о том, что это, конечно, не может быть, по крайней мере, на первых порах, ну, идентичным образованием вот, наподобие СССР. Потому что, действительно, СССР основывался на идеологии во многом, во многих отношениях и на вот, как бы, концентрации ресурсов в руках центрального правительства. То есть это был не капитализм, а это была социалистическая экономика, социалистическая модель. Сегодня мы этого не наблюдаем. Мы наблюдаем, наоборот, как бы подъем националистического движения, российского националистического движения в России. И поэтому вот, непонятно, что будет объединять. То есть можно ли захватить какие-то территории, но а что дальше делать, как управлять территориями, как обеспечить лояльность. Это не совсем понятно. И, судя по всему, какого-то разработанной концепции на сегодняшний день нет. Я хотел вот, как бы вот подхватить ту фразу, где значит, Адел говорил, Канат говорил о том, что вот внешняя политика является продолжением внутренней, но можно в какой-то степени рассматривать и внутреннюю политику как результат внешней политики. В данном конкретном случае, вот, когда вот, нападение на Крым, конфликт с Украиной, он во многом был связан как бы с внешней политикой, внешнеполитическим курсом. То есть они восприняли, то есть Москва, Кремль восприняли вот, значит, переворот или революцию в Киеве как значит, угрозу геополитическим интересам, да, России в Европе. И перспектива, их испугала перспектива, что Украина войдет в состав Евросоюза, а следом за этим может стать и членом НАТО. Вот это как бы внешний политический фактор сыграл вот такую как бы роль спускового крючка, который как бы спровоцировал, ну, скажем, заставил Кремль действовать путем захвата. Теперь, понимаете, то есть, чтобы...
Енді бар, Алишер аке, мен шу гапыңыз дәвам еттірсем, оша Крымдагы муваффакияттан илхомланган Путин иштақасы ачылып кетип, Марказий Осиёга хам бір луқма тарзда қарамайаптым. Чүнки Улуньянды гапыны хам ештіңіз, бу реча бар, деді. Оша Сурковлар ишлап чыққан,
я не думаю, что будет какой-то вот такой как бы крупномасштабный захват территории. В ближайшее время это не грозит, поскольку для этого требуются большие ресурсы и необходимости просто этого нету. В какой-то степени я согласен с Вячеславом Ахуновым о том, что идет какое-то воссоздание некого такого некой империи, похожей на дореволюционную как бы империю российскую, где вот в Центральной Азии, значит, в то время Петербургу не надо было захватывать территории, да, например, Бухарского хана или там Хивинского ханства. Достаточно было как бы лояльности этих стран, этих государств во внешней политике. А все, что касалось внутренней политики, полностью было делегировано полномочия или оставлено эти полномочия этим государствам. Вот такая модель, скажем, она будет работать по-разному в разных регионах бывшего Советского Союза. Где-то это силовым таким присутствием, где-то это вот причем такой дипломатией, а где-то вот делегированием полномочий управлять местными территориями. В принципе, это не вопрос будущего. В какой-то степени эта модель имперская уже на сегодняшний день состоялась. После вот, особенно это стало ясно после событий вот, в Крыму. И вот, в частности, вот, новый статус, который ощутил свою роль в составе этого образования и Казахстан, и в какой-то степени Кыргызстан, уже, по-моему, становится ясно, что вот эта модель хивинских и бухарских ханств, она уже фактически как бы уже действует. Так? Что нужно в дальнейшем в Москве сделать, чтобы как бы укрепить эту модель? Они, естественно, будут использовать, скорее всего, методы шантажа, не захвата территории, не посылки больших воинских контингентов для захвата Ташкента там, или, там, скажем, Алматы или других столиц. Будут использовать инструмент шантажа, вот как это происходило вот и в Осетии, и в Абхазии, сейчас в Крыму. В каких-то случаях это будет под видом защиты русского населения, а в каких-то случаях это будет как бы под знамем защиты местных этнических меньшинств, поскольку я не исключаю как бы того, что и могут вмешаться или как бы спровоцируют события в Кыргызстане, или там опять Оши, или используют какие-то местные слабости в национальном государственном строительстве, чтобы как бы вынудить эти правительства действовать в, как бы, в русле и фарватере российской внешней политики.
Алексей, я бы хотел сказать, что Артем Улунин говорит о механизмах. Механизм отди, яни бу мамлекеттаги, Ўзбекистондаги тарихи ривожланиш мантиги бўҳронга бориб етказилади. Tepani almashtirish urinishlari tashqi faktor bilan asoslanadi. Bu asnoda O'zbekiston boshqaruvida ilgaridan mavjud bo'lgan o'zaro aloqalar va biznes tizimlaridagi Rossiya parast kuchlar ilgaridan parvarishlangan old planga chiqariladi va undan keyin o'sha xalqni noroziligi, ijtimoiy norozilik tayanch o'laroq foydalaniladi va uchinchi faktor qandaydir ehtimoliy harbiy aralashuvni taqozo qiladigan qandaydir nizo bo'ladi va bu nizoni hal qilish uchun Rossiya armiya kirgizadi. Endi bu Ulunyanni aytgan mexanizmi.
Endi siz aytdingiz bu gapni. Qarang, bir narsa qiziq bo'lyapti. Mani Anvar akaga bir savolim bor, Anvar aka. Mana shu harakatlar go'yo Rossiya uchun juda oson, juda silliq, sariyog'dek kechadigandek taqdim qilinyapti-da ko'pchilik tahlilchilar tomonidan. Bizda qanday immunitet bor? Ya'ni mana joriy deylik, O'zbekiston haqida gapirsak, O'zbekiston bunga qanday qarshi chiqishi mumkin hozir? Mana hozir bugun Karimov nima ish qilishi kerak shu immunitetni shakllantirish uchun? Nima chora ko'rish kerak?
Birinchidan, men aytmoqchimanki, bu oson kechadigan jarayon emas. Buni ko'pgina omillari bor. Vyacheslavga to'g'ri aytilib, bu yerda davlat kapitalizmi, byurokratik kapitalizmi manfaatlari turibdi. Bu yerda birinchidan o'shaning uchun Sharqiy Ukraina kerak. Sharqiy Ukraina bu Rossiyani eng katta Rossiyaga o'xshab qop ketgan Sovet parchalanganda sanoat markazlaridan bittasi. Rossiya oligarxlarining manfaatlari turibdi. Buni siz esingizdan chiqargan Putinga yaqin bo'lgan. Bu yerda hech qanaqa masalan ijtimoiy loyihalar nimalar yo'q, Rossiyani o'zining ichki siyosatini ko'rish kerak. Ikkinchidan O'zbekistonni hozir O'zbekistonga ma'qul qulay bo'layotgan vaziyatda Qrimni hazm qilgandan keyin Sharqiy Ukrainani albatta bir nima qilish kerak, chunki Qrim Sharqiy Ukrainasi hech qanaqa iqtisodiy hech qanaqa rol o'ynamaydi, yashamaydi. Unga uni oqibatida Yevropani va NATOni, Amerikani javobi bo'ladi. Bu juda katta sodda fikrlarki, bu shunaqa, bunaqa bo'lmaydi, hamma hazm qiladi, u buni yotib oladi, qo'rqqandan qo'pol qilib aytganda. Yo'q, shuni ichida Rossiya shunga tayyormi? Alisher Xon aytar, konsepsiya yo'q. Konsepsiya shunga tayyormi? O'zini ichki muammolari turganda. Shuni endi shuni
Anvarbek savolini aniqlashtirsanda, O'zbekistonda immunitet bormi mana shunga qarshi turishga?
O'zbekistonni hukumat tepasida ma'lumcha hozir sekin-sekin hozir bo'ladigan narsa bu o'sha Rossiya parast kuchlarini qidirish boshlanadi ma'lumcha. Buni oson yo'l bilan qilish mumkin. O'zbekiston hukumatida prezidenti qo'lida, hukumat hammasi qo'lida. Qanaqa bo'lmasin, nima demasin, Gulnora Karimovani qanaqa analitik narsalarini hamma gapirmasin, sitata qilmasin, bu fakt. Ikkinchidan, O'zbekiston aholisiga biz orqali bizga tushuntirishimiz kerak. Bu sovet davri emas. Bu hech kim bepul Moskvada o'qiydigan zamonlarni qaytarishi emas. Bu O'zbekistonni tabiiy zaxiralari bilan bog'liq. Rusiy zamon aholi ham bu yerda faqat o'yinchoq. Shuni jamoatchilik bilish uchun, shuni bilish uchun O'zbekiston hukumati albatta hech nima demayapti. Tushunish mumkin, qo'rqadi, gapiradi. Rossiya televideniyasidan ham voz kechish kerak, sekin-sekin. Buni ham o'ylab ko'rish kerak. Yana ikkinchisi O'zbekiston qilayotgani o'zbek tilini mustahkamlash va ana qilingan harakatlar qildi, ingliz tilini hamma joyda o'qitib, bu rus tilini sekin-sekin yo'q bo'lishi. Buni ham u bo'layotgan narsa, bo'layotgan jarayonlar. Qiladigan narsalar bor, buni sekin-sekin kichkina qilish kerak.
Aynan shu choralarni Rossiya provokatsiyasi sifatida qabul qilmaysizmi? Ya'ni hozir siz rus kanallarini uzishingiz bilan ana
yo'q, rus kanallarini
bir qizillatdani
ko'rsatmaysizmi? Asta-sekin uzish mumkin. Asta-sekin uzish mumkin. To'g'ri, siz aytyapsiz, provokatsiya deyish mumkin. Asta-sekin uzish mumkin. Bilasizmi, Rogatkin degan jurnalistni ko'rsatuv bo'ladi. O'shanda bizlar muxolifatchilar ham olqishlagan edi. Nimaga bu bekitilgan? Buni O'zbekiston reaksiyasi shunaqa bo'ldi. O'sha odam hozir maydonda reportajlar qilyapti. Xuddi shunaqa. Bu o'yinda bo'lgan sekin-sekin kichkina azgina. Men shuni aytmoqchimanki, O'zbekistonda hozir O'zbekiston hukumati uchun qanaqadir harakat qilish to'g'ri hozir yaqin kunlarda juda qiyin bo'lib qolgan. Jim o'tirish eng katta yaxshi narsa. Qirg'izistondagi jim bo'lmasa gapirmasdan o'zini obirgini ham saqlab qoladi, referendumni qo'llab-quvvatlamasa va kuch sarflashga. Lekin biz jamoatchilik, mana shu ozodlik radio orqasidan baribir bizani xalqqa tushuntirishimiz kerak bizga. Men boshqacha qo'ymoqchiman buni. Nima bo'ladi? bo'ladi. Mana Vyacheslav Vakhonov juda to'g'ri aytdilar. Bu boshqa model kelyapti. Bu model oligarxik kapitalizm modeli. Bu feodalizm modeliga yaqin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.